Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun revenit, dragi prieteni, la jurnalul de studiu. Bun revenit, domnule pastor Traian Aldea. Aș vrea să vă bombardez chiar de la început cu întrebările, pentru că sunt foarte multe lucruri interesante pe care vrem să le știm, să le înțelegem mai bine. Înainte de a trece la capitolul 9 din Daniel, vorbiți-ne puțin despre cele 2300 de seri și dimineți.
Da, este singurul punct care nu l-am abordat din capitolul 8. Am vorbit de berbec și de țap, am vorbit de cornul cel mic, am vorbit de problema mântuirii, cum are loc, care este adevărul și care este falsitatea, ce a smuls și ce trebuie să facem.
Am vorbit despre miza adevărului.
Miza adevărului, da. Dar nu am vorbit despre perioadă. Aici este foarte interesant. Versetul 14 ne dă răspunsul printr-un înger care spune: până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul locaș va fi curățit. Adică, lucrarea aceasta de uzurpare, însușită de cornul cel mic, cum am văzut cine este acest corn mic, este principiul credinței catolice al Bisericii Papale, care are ca centru că papa și preotul are puterea să ierte păcatele oamenilor. Și că nu trebuie să mergem la Dumnezeu, ne ducem la biserică și biserica ne iartă păcatele. Facem ce spune biserica și ne iartă păcatele. Acest principiu este smuls, este furat din dreptul Domnului Hristos și aplicat de ei. Lucrarea aceasta va rămâne, să zicem așa, cinstită în mâna lor și nedemascată până când sanctuarul va fi repus în drepturi. Și până la acest moment spune că vor trece 2300 de seri și de după această dată, lucrarea aceasta va fi clar demascată și continuarea ei va fi făcută acum împotriva unei avertizări teribile dată de Dumnezeu. Și cei care o mai fac, acum nu o mai fac în neștiință de cauză, ci o fac împotriva luminii prezentate clar de Biblie. Ei, normal că orice cititor al Bibliei, când a ajuns aici și a pus întrebarea: putem să cunoaștem perioada aceasta? Când începe și când se termină?
E foarte importantă pentru noi.
Sigur că da. Ei, din fericire, nefericire, luați-o cum doriți dumneavoastră, eu unul o zic din fericire, Dumnezeu a băgat aici un cifru. Așa cum și dumneavoastră vă puneți la computer o parolă ca să nu vă intre oricine. Fiindcă normal să ai intimitatea ta, normal ca anumite lucruri ale tale să nu ți le vadă oricine. De ce? Pentru că pot fi exploatate, pot fi interpretate, pot fi răstălmăcite. Dumnezeu a pus un cifru. Dar cifrul ăsta nu-i departe, îl poți găsi repede. Dacă mergem la capitolul 9, în capitolul 9 găsim o altă perioadă de timp. Această altă perioadă de timp este introdusă cu cuțitul. Chiar cu cuțitul, pentru că spune 70 de săptămâni au fost tăiate. Buf, tăiate. Și atunci când vin cu cuțitul, de unde tai? Păi tai dintr-un întreg, nu? Dacă e o pâine, tai din pâine o felie. Dacă e brânză, tai din brânză o bucată. Dacă e o salam, tai din el o bucată. Deci tai. Deci 70 de săptămâni au fost tăiate. De unde au fost tăiate? Care este întregul din care a fost tăiată bucata care le-a fost rezervată evreilor de 70 de săptămâni? Atunci, uitându-ne în jur, nu găsim nicio altă bucată decât 2300. 2300 de zile formează aceeași viziune, deci are loc în același context cu capitolul 9. Deci 8 și 9 sunt o continuare. Și atunci când au tăiat 70 de săptămâni din 2300 de săptămâni, am înțeles relația dintre cele două. Ei, din fericire, cele 70 de săptămâni ne oferă un început foarte clar. Și spune așa, de la darea poruncii pentru rezidirea din nou a Ierusalimului și până la Mesia, la unsul, unsul însemnează Mesia sau Mesia în ebraică însemnează unsul pe limba noastră și Hristos este exact același lucru, dar tradus pe grecește. Deci când vorbim despre acești termeni, practic spunem un singur cuvânt. Fie spunem Hristos, fie spunem Mesia, fie spunem unsul, este unul și același lucru, dar în trei limbi diferite. Română, greacă și ebraică. Deci până la Iisus Hristos, la Mesia, vor trece 70 de săptămâni. De când? Din momentul în care s-a dat decretul ca Ierusalimul să fie rezidit. Ei, decretul pentru rezidirea Ierusalimului s-a dat de către un împărat persan, Artaxerse, în anul 457 înainte de Hristos. Și acest decret a fost înmânat lui Ezra, pe care împăratul a vestit cărturar în legea Dumnezeului tău, ce du-te la Ierusalim și fă tot ce vrei. Și după el, la câțiva ani, în 444, împăratul l-a trimis pe Neemia, care era un fel de ministru al curții, paharnicul împăratului, l-a trimis cu autorizație, cu bani, cu împuterniciri, ca să repare Ierusalimul, adică să-i rezidească zidurile, să-i pună porțile. Deci acesta este decretul care însemnează rezidirea orașului Ierusalim. Din acest punct începe numărătoarea anilor. Sau dacă începem de la 457 înainte de Hristos și vom sterge, vom tăia 490 de ani, ajungem exact în anul 27 după Hristos. Ce a avut loc în anul 27? Păi dacă ne uităm în istorie, exact în anul 27, Domnul Hristos a venit la Iordan și a spus lui Ioan, Ioan, botează-mă. Și Ioan l-a botezat. Și Ioan a spus, iată, acesta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și în momentul acela când a fost botezat, s-au întâmplat niște fenomene extraordinare, o lumină deosebită, o voce ca de tunet, pe care n-au înțeles-o decât câțiva, dar Ioan a înțeles-o foarte clar și care spunea, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Deci acolo la botez, Domnul Hristos a fost uns, adică Dumnezeu și-a pus aprobarea prin această recunoaștere
oficială. Publică.
El este cel rânduit ca să ridice păcatul lumii. El este. Deci observați că până la unsul, de la darea decretului și până la unsul, au trecut exact 70 de săptămâni, adică 490 de ani. Deci ce am găsit? Am găsit începutul profeției. Și acum, dacă cei 2300 de ani din Daniel 8 cu 14 îi luăm din data aceasta începutul rezidirii Ierusalimului, începutul celor 70 de săptămâni care au fost tăiate din 2300 și mergem în continuare, 2300 de ani se vor termina în jurul anului 1843-44. De ce spun 43-44? Pentru că anul evreiesc nu începe la 1 ianuarie cu anul nostru, ci începe undeva pe la sfârșitul lui martie, începutul lui aprilie. Și atunci, automat, să spunem, anul evreiesc X, care începe din martie și se termină în martie, corespunde la noi cu anul X plus Y, o parte din și o parte din. De aici apar micile probleme care trebuie să ținem cont de ele când discutăm profeție biblică. Și când vă spuneam data trecută de peste 100 de învățați din toată lumea, care în prima parte a secolului 19, între 1800 și 1844, au studiat Biblia
și au ajuns la aceeași concluzie.
Interesați de 2300, toți au zis, în jurul datei de 1843-44 e sfârșitul lumii. Așa au interpretat ei. Deci vedeți dumneavoastră că nu întâmplător. Nu întâmplător oamenii au studiat Daniel numai în jurul anului 1800. De ce n-au studiat în 1500? Erau oameni foarte deștepți. Era Luther, Calvin, Zwingli, niște personalități uriașe. Dar n-au studiat. De ce n-au studiat? Pentru că în vremea lor, cartea lui Daniel era încă sigilată. Ce Daniel sigilează cartea până la vremea sfârșitului. Sfârșitul a venit odată cu căderea papalității, 1798. Atunci a căzut papalitatea, s-a terminat epoca medievală, din punct de vedere biblic vorbesc, și am intrat în epoca modernă, epoca sfârșitului. Și când am intrat în epoca sfârșitului, s-a rupt sigilul cărții, oamenii au priceput-o, vedeți, dacă Dumnezeu nu hotărăște timpul, poți să citești că nu pricep, oamenii au înțeles-o, au ajuns la această concluzie și s-a creat cea mai mare mișcare religioasă existentă în perioada modernă și chiar de la apostol și până atunci, cea mai mare mișcare religioasă, mișcarea celei de-a doua venire a Domnului Hristos din jurul anului 1840-1844. Iată, am ajuns aici aproape de noi, într-o epocă modernă și acum a rămas un singur cuvânt. Am reușit să găsim începutul la 2300 de ani, automat am găsit și finalul perioadei, dar să vedem evenimentul, pentru că Biblia spune până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul Locaș va fi curățit. Ce au înțeles oamenii? Păi oamenii au spus așa, care a fost Sfântul Locaș? Păi Sfântul Locaș a fost templul evreilor. Templul evreilor a fost distrus de romani în anul 70 și de atunci nu mai există. Dacă nu mai există, atunci care poate fi sanctuarul de acum, Sfântul Locaș? Majoritatea creștină a spus, bine, zice, în locul evreilor s-a ridicat biserica creștină. Și biserica creștină, oriunde au fost câțiva oameni, a ridicat o biserică. În toată Europa, în toată America și peste tot în lume, pe unde au ajuns creștinii, au făcut biserici. Aceste biserici sunt continuatoarea sanctuarului evraic. Și atunci, Sfântul Locaș unde este acum? Păi în toată lumea este. În toată lumea sunt biserici. Și dacă trebuie să curețe Sfântul Locaș, adică ce trebuie să curețe? Trebuie să curețe întreg pământul. Și cum curăță Dumnezeu pământul? Păi curăță cu foc. Așa spune profetul Marea, el vine cu un foc și curăță pământul. Deci, curățirea sanctuarului va fi curățirea pământului cu un foc, sfârșitul lumii. Așa au înțeles oamenii. A trebuit să treacă printr-o zguduire foarte dură.
Cruntă dezamăgire, da. Umilire.
N-a venit sfârșitul, n-a venit nimic. Iarăși au început bajocoritorii, v-ați păcălit, nu ne mai putem încrede în Biblie, vă minte Biblia. Dar Biblia nu minte. Noi nu suntem capabili să o înțelegem. Oamenii când au studiat mai clar, păi au găsit un lucru care i-a surprins. Când Moise a fost pregătit de Dumnezeu să facă sanctuarul, Dumnezeu a repetat de câteva ori, vezi Moise, să faci exact cum ți-am arătat pe munte. Și Moise spune ce am văzut. Am văzut sanctuarul din cer, modelul. El l-a văzut, ca într-un film probabil. A văzut și Dumnezeu l-a condus pe acolo și i-a arătat, uite, vezi, asta este prima clădire, aici este altarul, aici e cutare, aici e cutare, aici e cutare. Și Dumnezeu i-a dat datele. Fii atent, acesta are 2 coși și jumătate pe 2 coți, acesta are 20 de coți pe 10 coți.
Date exacte, exact. Pentru fiecare obiect,
deci,
sau
i-a dat schița. Deci observați, la Dumnezeu nu merge cu pe urechea, Dumnezeu merge pe lucruri clare, precise, documente.
Un proiect perfect.
Un proiect perfect la nivelul lumii de azi.
Da.
Poate peste nivelul lumii de azi. Și Dumnezeu i-a spus, Moise, fii atent, să faci exact cum ai văzut pe munte, adică cum ai văzut modelul din cer, că el pe munte a văzut modelul din cer. Și atunci am spus, stai, domnule, că sanctuarul n-a fost făcut așa, copiind templul din cutare sau din cutare sau din cutare. Sanctuarul a fost făcut după un model, adică după un sanctuar real care există în cer. Deci exista practic două sanctuare. Unul în cer, autentic, și unul pe pământ.
Modelul.
Modelul făcut după acesta. A, deci nu cumva problema curățirii sanctuarului nu se punea pe pământ, ci se punea în cer. Și unul dintre acești oameni care era frământat și studia, în timp ce se tot gândea la treaba ta și mergea pe câmp, aude o voce în mintea lui: sanctuarul este în cer. Și atunci omul a început să citească Biblia și au găsit argumente peste argumente peste argumente, sanctuarul adevărat este în cer. Și de fapt ce se întâmplă atunci în acest sanctuar? Păi acolo în acest sanctuar merg toate păcatele oamenilor care se pocăiesc. În momentul în care eu am făcut un păcat, un înger îl notează. Nu? Îl notează într-o carte. Când eu mă duc la biserică și mă rog și cânt, un înger notează. Pentru că așa spune Biblia. Deci adesea oamenii au vorbit unul cu altul. Zice, și s-a luat aminte și a fost notată toate acestea într-o carte de amintiri. Cine a notat? Îngerii. Atunci toate faptele noastre, și bune și rele, sunt notate într-o carte din cer. Când eu mă pocăiesc și mă rog, Doamne, te rog, iartă-mă, treaba aceasta este notată în cer. Și atunci, toate notându-se acolo în cer, și păcatele, și pocăința, și rugăciunile, va trebui să vină o verificare. Să spună, omul acesta ce-a făcut? Păi zice, a furat, nu plătită impozitul și asta e tot furt, o bătut pe nevastă sau odată, a bătut-o, că nu știu ce s-a supărat el, a înjurat pe Dumnezeu, bun, dar vine altă zi, da, dar zice, fii atent, el și-a cerut iertare, a plâns în fața soției și a rugat să-l ierte, s-a dus și a dat banii pe care nu i-a dat, i-a dat înapoi, uite, toate astea le-a făcut. Și atunci nu e normal ca să vină o zi în care să se facă o verificare câte păcate a făcut, pentru câte din aceste păcate a cerut iertare și s-a pocăit. Ei, această lucrare de a verifica cărțile din ceruri în dreptul tuturor oamenilor care s-au rugat lui Dumnezeu și a cerut ajutor, însemnează judecată. Însemnează curățirea sanctuarului din cer. Și acest lucru îl spune Evanghelia. Zice, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății. Când a venit? Păi în Daniel 8 spune așa, zice, sfârșitul nu va fi decât la timpul hotărât. Și Dumnezeu a hotărât un timp când să înceapă judecata, când se vor termina 2300 de seri și dimineți. Atunci va începe curățirea sanctuarului. Cu Adam, cu, mă rog, cu alții, cu alții, fiecare om luat la rând, este discutat cazul lui și s-a hotărât. Bine, omul acesta e un om pocăit până la capăt, el va intra în cer. Numele lui rămâne scris în cartea care poartă numele Cartea Vieții. Și lucrarea aceasta de examinare a păcatelor și a pocăinței, numită judecată pre-adventă, judecată preadventă, este comparată cu ceea ce în parabola Bibliei ni se spune că după ce i-a invitat pe oameni la ospăț, la ospățul fiului de împărat, i-a adunat de peste tot, că cei care au fost invitați au vrut să
ieși.
I-a luat de pe stradă, de prin piețe, și oameni săraci care n-aveau casă, erau prost îmbrăcați. Băi, hai și tu la masă. Normal că au venit bucuroși. I-a adunat pe toți. Însă când au ajuns acolo, la sala ospățului, i-a băgat pe toți într-o casă și a spus, uite, o singur lucru vă cer, nimic altceva, nu trebuie să-mi dați bani, nu trebuie să faceți, dar vă dați jos hainele și vă îmbrăcați cu hainele pe care eu vi le-am pregătit. Nu vă costă nimic. Nu era nicio problemă. Oamenii au făcut treaba aceasta, s-au dezbrăcat, s-au îmbrăcat și au intrat la masă. Dar înainte de a începe nunta, împăratul, tatăl mirelui, zice, a venit să își vadă oaspeții. N-a început nunta până n-a venit să vadă. Și a intrat printre mese, s-a uitat peste tot, salut, bine ați venit, mă bucur că ați venit, până când se oprește în dreptul unui om care nu și-o schimba hainele. Probabil că avea el haine mai bune, zice, a, aștia sunt niște cerșători, amărât, sigur că da, eu sunt îmbrăcat bine, nu mi le mai schimb. I-a spus, fiule, cum ai intrat aici fără haine de nuntă? Vedeți, dumneavoastră, această verificare a oamenilor invitați la nuntă, dacă au luat sau nu au luat haina de nuntă, însemnează judecata despre care vorbeam. Verificarea registrelor. Vedeți? Un alt element foarte important este chiar parabola fecioarelor. Fecioarele sunt chemate să îl aștepte pe mire la casa de nuntă ca un fel de cinste și de onoare care să aducă mirelui și miresei. Și ele au venit acolo pregătite, toate frumos, aranjat, însă mirele întârzie. De ce întârziere? Păi întârziere este tocmai momentul de verificare. Deci, vedeți, timpul. Întotdeauna timpul îi spune cuvântul. Pot să alerg eu, să zic, cu viteza de 20 de kilometri pe oră, dar pot să alerg treaba asta numai un minut. Că după un minut cobor la 10, apoi cobor la 5 și pe urmă pic. Și nu mai pot să merg deloc. Asta e, deci timpul. Cât timp reușești să alergi cu viteza aceasta? Asta dă valoare, rezistență. Și Dumnezeu ne verifică în timp. Cât ești tu de hotărât să rămâi pentru Dumnezeu? Dar dacă întârzie un ceas, dacă întârzie o zi, dacă întârzie un an, mai rămâi acolo să-L aștepți. Deci timpul este o verificare. Și atunci, iată că înainte de începerea anunții, întotdeauna există o verificare. Această verificare însemnează, de fapt, judecata de cercetare. Însemnează curățirea sanctuarului. De ce? Fiindcă la final de tot vor fi doar două liste. O listă cu cartea vieții, vă spune, voi intrați în cer, și o listă, voi vă duceți în focul iadului. La dreapta și la stânga. Dragii mei ascultători, asta e mântuirea. Acesta este adevărul. Acest adevăr simplu, clar, prezentat de Iisus Hristos atât de clar în o mulțime de parabole, prezentat în lucruri directe, prezentat în profeții sub aceste simboluri, acest adevăr repetat de câteva ori în diverse și diverse forme, cornul cel mic nu i-a convenit și l-a trântit la pământ, dar Dumnezeu l-a readus la lumină. Și în ultimele zile, Evanghelia aceasta a adevărului veșnic este predicată, uite că a ajuns la dumneavoastră în casă, pe calea undelor. Dumneavoastră, acum puteți să deschideți Biblia, puteți să citiți, puteți să vă rugați, Doamne, ajută-mă să înțeleg și nu mă lăsa să fiu înșelat, să fiu derutat, să fiu dus pe o cale sau pe alta, pentru că n-aș vrea ca la poarta raiului să mi se spună nu te cunosc. N-aș vrea. Nici eu n-aș vrea să aud vorba asta și nici în dreptul dumneavoastră n-aș dori. Din motivul acesta vrem să vă spunem adevărul Evangheliei curat așa cum este el.
Domnule pastor, am mai avea 3-4 minute și vreau să profit de ele. Cred că mulți dintre ascultătorii noștri se întreabă și de aceea vă întreb eu pe dumneavoastră. Se știe unde s-a ajuns cu judecata de cercetare?
Oho, dacă am ști lucrul acesta, cred că n-ar fi bine. N-ar fi bine pentru că, știți, noi oamenii suntem
oameni
subiectivi și ori am pune tunul pe altul, ori
ne-am luat noi de grijă.
Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu ne-a lăsat nouă treaba asta și ne-a avertizat foarte clar. Zice, despre ziua aceea și ceasul acela nu știe nimeni.
Ceasul revenirii.
Dar știm un lucru foarte clar, că noi trăim timpul ăla. Deci noi trăim timpul acela. Eu am pățit odată o treabă foarte, foarte tristă. Aveam un proces cu o biserică și deja mă cunoșteam cu avocații părții Consiliului Județean care era acolo, mă cunoșteam cu toți, că de vreo 2-3 luni tot prin tribunal eram. Și eu am înaintat recurs la sentința care o primisem, că nu ne era favorabilă și normal că judecarea recursului a fost anunțată la noi la birouri. Deci nu mi-a spus mie. Undeva departe, nu în orașul meu. Oamenii de la birou au spus, doamne, ce n-are rost să ne mai ducem, că te judeci cu statul comunist, statul comunist niciodată nu-ți dă câștig de cauză, n-are rost și nu m-au anunțat. Vezi că pe data de tu ai procesul. Nu m-au anunțat. Eu așteptam să îmi vină citația pentru proces. Și într-o seară, când am ieșit în oraș, mă întâlnesc cu avocatul Consiliului Județean, care mă cunoștea și băi, ce ne-ai venit, mă, azi a fost procesul tău. Cum? N-am știut. Cum n-ai știut? Că uite, a fost citația făcută, avem semnătura că a ajuns acolo, cine a primit-o a semnat că a fost primită, ce, cum de n-ai ajuns? Vai, și atunci am trăit un moment extraordinar. Zic, uite, astăzi a fost procesul meu și eu n-am știut. Știți?
E frustrant.
E o situație foarte rea. Atunci m-am dus acasă și am citit Apocalipsa 14. O evanghelie veșnică zboară prin mijlocul cerului, dusă de trei îngeri și strigă, nu așa, știi,
șopește,
o voce,
spune.
Strigă către toți locuitorii pământului. A sosit ceasul judecății. Fiți atenți, oameni buni, trăiți timpul judecății. Frații mei, judecata aceasta a început de mult, din 1844. Ea este în curs de desfășurare. Ea se amână pentru că mai sunt oameni, cum am pățit eu, care încă n-au auzit, care încă nu știu. Frații mei, dacă astăzi ați auzit, treziți-vă. Puneți-vă pe genunchi și spune, Doamne, azi, în ziua judecății, te rog, vreau să te angajez pe tine ca avocatul meu. Vreau ca tu să pledezi cazul meu în fața cerului și vreau ca să mă duci pe mine în cer. Faceți treaba aceasta. Nu vă costă nimic. Niciun ban. Nu trebuie să faceți penitențe. Nu trebuie să vă umiliți înaintea unui om, să spuneți, uite, am furat sau am umblat cu o femeie. Nu trebuie să vă umiliți înaintea nimănui. Nimănui nu trebuie să-i spune decât lui Dumnezeu. Nu cred că poate fi ceva mai ușor. Faceți treaba aceasta. Și Dumnezeu are să vă curățe. Și din dreptul dumneavoastră, în sanctuarul din cer, va fi scris curat, iertat. Ce minune! Ce adevăr extraordinar pe care Dumnezeu l-a descoperit oamenilor în acest timp și ne-l transmite tuturor ca să fim mântuiți. Dumnezeu să vă ajute să folosiți ocazia spre slava Lui și spre mântuirea dumneavoastră. Amin.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni. Într-adevăr, trăim în perioada judecății de cercetare. De aceea să ne comportăm ca niște creștini responsabili. Eu vă dau întâlnire și săptămâna viitoare.